Blog Talk Radio.
Lenning School Watch. This is Diane Lenning, your host. Lenning School Watch is an educational forum discussing and sharing cultural aspects of the American culture and our friends and neighbors. Among many of our goals is to network, befriend, and share our culture. Tonight we will be sharing the Christmas story, which is a hallmark theme of the American culture. We will be presenting it in English, and we will have several guests tonight. Among them is Pastor Charles from the San Diego area in Southern California, who will be reading it in Thai and Lao. He will also be available for those who want to call in at this time to speak in Thai or Lao, or at least have him interpret for us. So tonight, if you want to call in, our call-in number is 1-877-497-9937. And locally, the number is 818-394-8537. Again, the toll-free number from anywhere in the world is 1-877-497-9937. Our show will begin in just a few moments. Tonight our music is presented by the Mormon Tabernacle Choir, and get your Bibles out. Later on I will be reading from Luke chapter 2, and within we will begin our night tonight of the Christmas story.
Oh,
Heavenly Father, thank you tonight for the opportunity to share the word of the Bible about the Christmas story of Jesus Christ, the Son of God. We thank you so much for the people who are going to speak it tonight and share the word with other people, and we pray that the hearts and minds of those who hear the word of God tonight will be blessed and that your name will be honored. In Jesus' name, amen. Tonight I'm going to be reading from Luke chapter 2 in English first about the Christmas story. And then shortly after that, we'll have people join us who will be reading it in Thai and Laos. And I will introduce those people after I read it in English. So get your Bible ready. Turn to Luke chapter 2. And it came to pass in those days that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed. And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria. And all went to be taxed, every one into his own city. And Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth, into Judea, unto the city of David, which is called Bethlehem, because he was the house and lineage of David, to be taxed with Mary, his espoused wife, being great with child. And so it was that while they were there, the days were accomplished that she should be delivered. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And that this shall be a sign unto you, ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host, praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. And it came to pass, as the angels were gone away from them into heaven, the shepherds said one to another, Let us now go even unto Bethlehem, and see this thing which is come to pass, which the Lord hath made known unto us. And they came with haste, and found Mary and Joseph, and the baby lying in a manger. And when they had seen it, they made known abroad the saying which was told them concerning this child. And all they that heard it wondered at those things which were told them by the shepherds. But Mary kept all these things, and pondered them in her heart. And the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen, as it was told unto them. And when 8 days were accomplished for the circumcising of the child, his name was called Jesus, which was so named of the angel, before he was conceived in the womb. And when the days of her purification according to the law of Moses were accomplished, they brought him to Jerusalem to present him to the Lord. As it is written in the law of the Lord, Every male that openeth the womb shall be called holy to the Lord, and to offer a sacrifice according to that which is said in the law of the Lord, a pair of turtle doves or 2 young pigeons. And behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon, and the same man was just and devout, waiting for the consolation of Israel, and the Holy Ghost was upon him. And it was revealed unto him by the Holy Ghost that he should not see death before he had seen the Lord's Christ. And he came by the Spirit into the temple. And when the parents brought in the child Jesus to do for him after the custom of the law, then took he him up in his arms and blessed and said, Lord, now lettest thou thy servant depart in peace according to thy word, for mine eyes have seen thy salvation, which thou hast prepared before the face of all people, a light to lighten the Gentiles and the glory of thy people Israel. And Joseph and his mother marveled at those things which were spoken of him. And Simeon blessed them, and said unto Mary his mother, Behold, this child is set for the fall and rising again of many in Israel, and for a sign which shall be spoken against, that the thoughts of many hearts may be revealed. And there was one Anna, a prophetess, the daughter of Phanuel, of the tribe of Asher. She was of a great age, and had lived with an husband 7 years from her virginity. And she was a widow of about 84 years, which departed not from the temple, but served God with fastings and prayers night and day. And she coming in that instant gave thanks likewise unto the Lord, and spake of him to all them that looked for redemption in Jerusalem. And when they had performed all things according to the law of the Lord, they returned into Galilee, to their own city, Nazareth. And the child grew and waxed strong in spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon him. Now his parents went to Jerusalem every year at the feast of the Passover. And when he was 12 years old, they went up to Jerusalem after the custom of the feast. And when they had fulfilled the days, as they returned, the child Jesus tarried behind in Jerusalem, and Joseph and his mother knew not of it. But they, supposing him to have been in the company, went a day's journey, and they sought him among their kinsfolk and acquaintance. And when they found him not, they turned back again to Jerusalem, seeking him. And it came to pass that after 3 days they found him in the temple, sitting in the midst of the doctors, both hearing them and asking them questions. And all that heard him were astonished at his understanding and answers. And when they saw him, they were amazed. And his mother said unto him, Son, why hast thou thus dealt with us? Behold, thy father and I have sought to be sorrowing. And he said unto them, How is it that ye sought me? Wished ye not that I must be about my father's business? And they understood not the saying which he spake unto them. And he went down with them and came to Nazareth, and was subject unto them. But his mother kept all these things in her heart. Let those who hear hear the word, know that it is truly the word of God. And we pray these things in the name of Jesus. We'll be giving opportunity later in the show for those who wish to receive Christ as your Savior tonight. We'll be saying a salvation prayer. So listen to the Word of God tonight and let it be in your heart and mind. Tonight we are honored to have with us Pastor Charles Yapong, and I hope I said that correctly. Pastor Charles opened up the first Thai Christian church in San Diego on Thanksgiving Day, November 2000. And by the grace of God, Pastor Charles has been gathering a group of Thai, Laos, Cambodian, Korean, and Chinese people in a church in Southern California in the San Diego area. We are grateful for him being with us tonight. Although some of those people have moved away and also went back to Thailand to support YWAM, most of them, or many of them, are missionaries in Southeast Asia. So when we're praying, let's pray that Pastor Charles is anointed when he translates the word tonight into Thai and Lao. And if you want to be a believer tonight, we're going to give you that opportunity. One of the organizations that we are working through to bring our cultures together is the American Asian Youth Foundation. I am one of those officers, as well as Maria Gillis is one of those officers, which I hope she will be online tonight and join with us. I hope she calls in on her own phone because we'd like to let her speak interchangeably with the pastor. So we are really grateful tonight for Pastor Charles. Are you there, Charles? If so, say hello and give us a greeting. Well, it looks like we've lost that connection. So I hope they will call in again. Apparently, they'll have to call in again. So we will play a song, another nice Christmas carol, and we'll wait for them to call in. This one is one of my favorite ones. It's one I sang in college when I was in junior college, and it is wonderful song, Bring a Torch, Jeanette Isabella. I think you will enjoy it with us. Thank you. Welcome to Linning School Watch. This is Diane Linning, your host. We're so glad you're with us tonight. If you'd like to call in, the local number is 818-394-8537, or the toll-free number is 1-877-497-9937. Please call us if you're going to want to ask the guests a question. And while we're waiting for them to call in, I'm going to read the story in Spanish in a moment, but I do have one person on, and it's not the number the guest name gave me. So if this is Pastor Charles, please say hello at this time. Okay, apparently we don't have Pastor Charles yet. So I'm going to read the Christmas story in Spanish. So hopefully Spanish speakers around the world will enjoy this. Aconteció en aquellos días que salió un edicto del parte de César Augusto para levantar un censo de todo el mundo habitado. Este primer censo se realizó mientras Cirineo era gobernador de Siria. Todos iban para inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Entonces José también subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, porque él era de la casa y de la familia de David, para inscribirse con María, su esposo, quien estaba encinta. Aconteció que, mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el censo. Había pastores en aquella región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y un ángel del Señor se presentó ante ellos, y la gloria del Señor los rodeó resplandor, y temieron con gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaré al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, entre los hombres de buena voluntad. Aconteció que cuando los ángeles se pararon de ellos al cielo, los pastores se decían unos a otros: pasemos ahora mismo hasta Belén y demos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron de prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verle, dieron a conocer lo que le había sido dicho acerca de este niño. Todos los que oraron se maravillaron de lo que los pastores les dieron. Pero María alaba todas esas cosas. Meditan todas en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como les había sido dicho. Okay, apparently we have Pastor Charles on the line. Is that you, Pastor Charles? Please say hello at this time and introduce yourself, Pastor Charles. We are waiting for you to speak. Hello, Pastor Charles. Well, we cannot hear him. I'm going to ask my friend to call in on her number, and we'll see if we can get Pastor Charles here. We must have a bad connection. So we will continue to try to connect with our guest tonight, Pastor Charles. I'm going to have to disconnect this line because he's not... Oh, there, Pastor Charles, perhaps you're on now. Can you speak, please?
Yes, I speak from San Diego.
There he is. Very good. Yes. Now we hear you. Great.
Yes, very happy.
Welcome.
How are you?
Very good. We have introduced you already, so please share just a little bit about yourself, and then you may go ahead and read the Christmas story in Thai. Then we'll talk a little bit again, and then you can read it in Laos, and then we'll let you speak as well later.
Okay. Now I'm gonna read in Thai, okay?
Right.
Okay. From the book of Luke, chapter 2. เอาละครับ ผมจะอ่านพระคัมภีร์นะครับบทหนังสือลูกาบทที่2เกี่ยวกับเรื่องสำคัญที่สุดนะครับที่ผมจะพูดนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์เจ้าทรงมาบังเกิดในโลกนี้ว่าพระองค์มาเกิดได้อย่างไรในหนังสือลูกาบทที่2อยู่มาคราวนั้นมีรับสั่งจากมหาจักรพรรดิซีซาร์ออกัสตัสให้จดทะเบียนสัมมโนครัวทั่วทั้งแผ่นดินนี่เป็นครั้งแรกที่ได้จดทะเบียนสัมมโนครัวมีคิรินิอัสเป็นเจ้าเมืองซีเรียคนทั้งปวงต่างคนต่างได้ไปขึ้นทะเบียนยังเมืองของตนฝ่ายโยเซฟก็ขึ้นไปจากเมืองนาซาเรธแคว้นกาลิลีถึงเมืองของดาวิดซึ่งชื่อว่าเบธเลเฮมแคว้นยูเดียด้วยเพราะว่าเขาเป็นวงวานและเชื้อสายของดาวิดเขาได้ไปกับมาเรียที่เขาได้มั่นไว้แล้วเพื่อจะขึ้นทะเบียนและนางมีครรภ์เมื่อเขาทั้งสองยังอยู่ที่นั่นก็ถึงเวลาที่มาเรียจะประสูติบุตรนางจึงประสูติบุตรชายหัวปีเอาผ้าอ้อมพันและวางไว้ในรางหญ้าเพราะว่าไม่มีที่ว่างให้เขาในโรงแรมในแถบนั้นมีคนเลี้ยงแกะอยู่ในทุ่งนาเฝ้าผงแกะของเขาในเวลากลางคืนมีทูตองค์หนึ่งของพระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่เขาและพระสิริของพระเจ้าทรงล้อมรอบเขาและเขากลัวนักฝ่ายทูตองค์นั้นกล่าวแก่เขาว่าอย่ากลัวเลยเพราะเรานำข่าวดีมายังท่านทั้งหลายคือความปรีดียิ่งซึ่งจะมาถึงคนทั้งปวงเพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่านทั้งหลายคือพระคริสต์เจ้ามาบังเกิดที่เมืองดาวิดนี่จะเป็นหมายสำคัญแก่ท่านทั้งหลายคือท่านจะได้พบพระกุมารนั้นพันพระอ้อมนอนอยู่ในรางหญ้านั้นในทันใดนั้นมีชาวสวรรค์หมู่หนึ่งมาอยู่กับทูตองค์นั้นร่วมสรรเสริญพระเจ้าว่าพระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานนั้นเมื่อทูตเหล่านั้นไปจากเขาขึ้นสู่สวรรค์แล้วพวกเลี้ยงแกะได้พูดกันว่าให้เราไปยังเมืองเบธเลเฮมดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นซึ่งพระเป็นเจ้าได้ทรงแจ้งแก่เขาเขาก็รีบไปแล้วพบนางมาเรียกับโยเซฟ และพบพระกุมารนั้นนอนอยู่ในรางหญ้า ขั้นเขาได้เห็นแล้วจึงเล่าเรื่องซึ่งเขาได้ยินถึงพระกุมารนั้นคนทั้งปวงที่ได้ยินก็ประหลาดใจด้วยเนื้อความที่คนเลี้ยงแกะได้บอกแก่เขาฝ่ายนางมารีก็เก็บบรรดาสิ่งเหล่านั้นไว้ในใจและลำพึงอยู่คนเลี้ยงแกะจึงกลับไปยกย่องสรรเสริญพระเจ้าเพราะเหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งเขาได้ยินและได้เห็นดังได้กล่าวไว้แก่เขาแล้วนี่คือเรื่องสำคัญคือเรื่องแห่งการปิติยินดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนนี้ เดือนที่แล้วเป็นเดือนแห่งการฉลองคริสต์มาสที่สำคัญที่สุดก็คือในข้อที่14บอกว่าพระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานนั้นนี่คือสำคัญเป้าหมายคือพระสิริจงมีแก่พระเจ้าในที่สูงสุดพระสิริก็คือในภาษาอังกฤษบอกว่า glory to God in the highest heaven and peace on earth to those with whom he is pleased พระสิริคือสง่าราศีความสวยงามความยิ่งใหญ่ความดีของพระเจ้าในที่สูงสุดเพราะนั้นส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานพระเจ้ามีพระสิริและก็แผ่นดินโลกสันติสุขมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงเพราะนั้นพระเจ้าต้องการให้มีสันติสุขในท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามเราสามารถรับสันติสุขของพระเจ้าของพระเยซูคริสต์เจ้าได้แล้วก็บนแผ่นดินโลกนี้พระเจ้าให้สิ่งสำคัญที่สุดที่มนุษย์แสวงหาทุกวันนี้ก็คือสันติสุขถ้าสันติสุขเกิดขึ้นในจิตใจของเราในครอบครัวของเราในชีวิตของเราทุกคนสันติสุขเกิดขึ้นเราสามารถเผชิญได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราไม่ใช่เงินทองหรือว่าแสวงหาเกียรติยศชื่อเสียงความสำเร็จแต่ว่าสันติสุขอันนั้นคือสิ่งถาวรเป็นทรัพย์สมบัติที่มาจากสวรรค์ที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับมนุษย์ทุกคนนะซึ่งพระเจ้าให้สันติสุขท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงแต่พระเจ้าให้ได้ยังไงพระองค์จะทรงให้สำหรับผู้ที่พระองค์ทรงโปรดปรานเพราะนั้นเราอยากได้สันติสุขเราจะทำยังไงให้พระเจ้าทรงโปรดปรานเราจะมีชีวิตอย่างไรให้พระเจ้าโปรดปรานชีวิตของเราถ้าเราพระเจ้าโปรดปรานเราจะได้มีสันติสุข yes
พระเจ้าให้สันติสุขท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงแต่พระเจ้าให้ได้ยังไงพระองค์จะทรงให้สำหรับผู้ที่ทรงโปรดปรานเราอยากให้สันติสุขเราจะทำยังไงให้ไม่ต้องปวดปากเราจะมีชีวิตอย่างไรให้ปวดปากถ้าเราไม่ทำเราจะไม่ได้ถ้าให้สันติสุขถ้าการมีสันติสุขแต่พระเจ้าให้ได้ยังไงเราจะต้องให้ต้องปวดปากเราอยากให้สันติสุขทำยังไงให้ไม่ต้องปวดปากเราจะมีชีวิตอย่างไร
Thank you for the reading of the word in Thai.
And yes.
That was Pastor Charles. We appreciate him reading that. Pastor Charles, please join with us and tell us a little bit about who you are and about your church in the San Diego area.
In Thai?
In English first, and then we'll let you say it in Thai.
Yes, my church, my address is 3810 Bancroft Street, San Diego, California, 92104. And we praise the Lord that God called us to work among Thai and Lao community in Southern California since 1984. We started Laotian Church. And after that, we worked with the Laotian about 14 years. Then God called me to working with among Thai people who live in Southern California. Mostly they're working among Thai restaurants. They have at least 70 or 80 Thai restaurants in San Diego County alone. So then we work among them, and then that's why we continue to start our church in November 26, 2000, until now. So then we're very happy to welcome all of them, Thai or Lao. You know, I can speak Thai or Lao. Yes, we praise the Lord that God answer our prayer, and we continue to have people who convert from Buddhist to be a Christian. They have a Laotian church now in San Diego, at least 2-3 churches, Laotian. But they have, yeah, now, right now we have a Thai church, a small Thai church. But we continue to pray, continue to work among Thai and Lao, open to even another nationality, like...
Okay, I think that's a good place to stop now, Pastor, and now share a little bit about your church in Thai.
คิดจักของเรานะครับอยู่ที่ซานดิโก้นะครับผมเริ่มมาที่ซานดิโก้ในปี1984แล้วก็ได้ทำงานท่ามกลางคนลาวเรฟจีนะครับคนลาวอพยพซึ่งตอนนั้นยังไม่มีคิดจักแล้วก็คนอเมริกันก็พยายามที่จะหาคนที่จะสามารถที่จะเป็นล่ามผมก็เลยช่วยในด้านภาษาคือผมสามารถพูดภาษาลาวแล้วก็ภาษาไทยแล้วภาษาอังกฤษแล้วก็เลยมีการเปิดคิดจักลาวขึ้นหลังจากคิดจักลาวเราก็14ปีผมก็รู้สึกว่าพระเจ้าทรงเรียกให้เปิดคิดจักไทยอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่ปี2000นะครับคศ2000จนกระทั่งทุกวันนี้นะครับก็เรายินดีต้อนรับคนไทยคนลาวนะครับทุกแม้กระทั่งคนเอเชียนนะครับเราก็ยินดีที่จะเปิดรับเพราะคิดจักของเราก็ยินดีเซอร์วิสกับทุกคนที่เข้ามาจะแสวงหาสันติสุขที่สำคัญที่สุดเราต้องการนำสันติสุขของพระเยซูคริสต์ไปสู่พี่น้องคนลาวและก็พี่น้องคนไทยแล้วก็นะครับเบอร์โทรศัพท์ของเราก็619-993-4941นะครับยินดีรู้จักทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนลาวคนไทยสำหรับพี่น้องลาวก็สามารถเข้ามาในกิจจักรลาวกิจจักรร่วมใจและเฮายินดีต้อนรับสามารถเฮาจะสามารถคุยภาษาลาวปากภาษาลาวก็ได้และภาษาไทยก็ได้เพราะฉะนั้นยินดีต้อนรับทุกคนที่แสวงหาหรือว่าอยากจะขอคำแนะนำเรื่องต่างๆก็ยินดีโอเค
very good was that just Thai or was that both Thai and Lao
yeah Thai and Lao a little bit Lao in the last part
great very good now I would like to thank you I would like to mention that Maria Gillis and myself, Diane Lenning, have started an organization called American Asian Youth Foundation. And mm-hmm. that includes all nationalities, but we are starting together working with Asians. And we are asking and hoping that Pastor Charles will work with us and other Thai and Lao people we've met in the last few years will begin to work to meet the educational needs of in America. So I just thought I'd mention that. If you could interpret that in Thai, that would be nice.
You want me to translate?
Yeah, just a little bit, enough to let them know that we started a non-profit organization and we do have non-profit status.
Okay. Okay, I so then you can speak and then I can translate again. You know, I miss is maybe you speak.
You want me to say it again? Okay, we are starting a new foundation called American Asian Youth Foundation.
พี่น้องเป็นมาเปิดมาเปิดYouth Foundation. Youth Foundation.
A new foundation called.
เป็นสมาคมใหม่ที่เปิดที่นอกอเมริกันเอเชียนนั่นแหละที่สามารถที่ช่วยเหลือพี่น้องคนเอเชียแล้วก็คน ลาวไทยต่างๆเหล่านั้น
Pastor, are they paying? Are they playing the radio behind you? Because I'm hearing the show behind you. Does someone have it playing? They need to turn it off.
Oh, you need to turn off. Oh, how about I turn off? You know,
how about stop. Okay.
Just why, you know, I'm not here, really not here, because they have a two sound coming together.
Right.
Bit gone.
Okay. Now, we'd like you, if you're ready, to take the opportunity to share the Christmas story in Lao. Did you do that yet?
Oh, you want me to share the story of Christmas in Lao again?
Oh,
okay, I can do it right now. Yeah,
did you
yeah,
do
already
it
in
Thai,
but now
but
in
not Lao, right?
Okay, เอาล่ะเรื่องเล่าของคริสต์มาสซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเป็นเรื่องที่เกิดประมาณ2,000กว่าปีมาแล้วซึ่งค่ำที่พระเจ้าได้ตรัสไว้ทามทูตสวรรค์หรือว่าเทวดาพันบอกว่าพระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงซึ่งพระองค์ทรงโปรดปานนั้นบางว่าเรื่องคริสต์มาสเนี่ยเป็นเรื่องที่พระเจ้าได้ประทานสิ่งหนึ่งให้แก่โลกนี่คือประการแรกก็คือให้มนุษย์รู้จักพระเจ้าพระเจ้าอยู่เบื้องเทิงพระเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์พระเจ้ามีสิริและมีสง่าราศีสูงสุดแต่ว่าส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์พระเจ้าหมายความว่าพระเจ้ามีอำนาจมีพระสิริมีสง่าราศีสูงสุดอยู่ในเบื้องบนบ่มีใครสูงกว่าพระเจ้าแล้วพระองค์สูงที่สุดแล้วมีอำนาจเด็ดขาดแต่ว่าในโลกนี้พระเจ้าต้องการให้สันติสุขเกิดขึ้นท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงหมายความว่าทั้งคนลาวคนไทยคนอเมริกาคนดำคนขาวทุกศาสตร์ทุกภาษาพระองค์ต้องการให้มีสันติสุขบ่ต้องการให้มีสงครามบ่ต้องการให้มีต่อสู้รบเร็วกันบ่ต้องการให้มีความทุกข์ยากลำบากขัดแย้งกันให้มีสันติสุขคำว่าสันติสุขคือความสงบสันติสุขตัวนี้เกิดขึ้นมาเริ่มจากหัวใจจากใจถ้าใจเฮามีสันติสุขมันก็สิเกิดครอบครัวสันติสุขเกิดเมืองสันติสุขเกิดประเทศสันติสุขทั้งโลกก็มีสันติสุขถ้าใจของผมมีสันติสุขก็พอสามารถนั่นแหละเพราะฉะนั้นพระเจ้าต้องการให้พระสิริคือพระเจ้าในที่สูงสุดถึงมีอำนาจในประทานสันติสุขให้แก่เฮาแก่มนุษย์ทั้งปวงทุกคนในโลกนี้และพระเจ้าต้องการให้สันติสุขนั่นเกิดขึ้นแต่ว่าสันติสุขจะเกิดขึ้นได้แนวใดสันติสุขเกิดขึ้นได้โดยทางพระบิดาได้ทรงพระบุตรคือพระเยซูคริสต์ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นพระเจ้าเป็นพระธรรมได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้เพื่อว่าจะนำสันติสุขตัวนี้มาให้เฮาโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์นี้พระเจ้าก็ได้โปรดปรานหรือว่าพอใจในชีวิตของเฮามนุษย์เฮาเฮ็ดดีปานใดเฮ็ดบุญปานใดก็สร้างบ่สามารถที่เป็นที่โปรดปรานหรือเป็นที่พ่อพระทัยของพระเจ้าเพราะว่ามนุษย์เป็นคนบาปบ่สามารถเฮ็ดได้แต่พระบุตรของพระเจ้าผู้ที่เป็นพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์สามเป็นผู้เดียวที่สามารถนำสันติสุขเหล่านั้นมาให้แก่มนุษย์ในโลกนี้เพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใดต้องการสันติสุขประการแรกเฮาสามารถเปิดจิตใจเซิร์นเอาพระเยซูคริสต์เข้าไปในหัวใจของเฮาเพราะพระองค์เป็นเจ้าทรายหรือว่าเจ้าทรายแห่งสันติสุขเมื่อพระองค์เข้าไปในจิตใจของบ่ว่าเฮาสิอยู่ในเจลหรือว่าในคุกบ่ว่าถ้าอยู่ไสก็สามารถเฮาสามารถต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์เข้าไปในหัวใจเฮาสิเกิดสันติสุขและสําคัญที่สุดคือพระเจ้าสิพ่อพระทัยถ้าเฮาต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของเฮาพระเจ้าสิพ่อพระทัยหรือว่าโปรดปรานดีใจในชีวิตของเฮาเมื่อพระเจ้าพ่อพระทัยดีใจพระเจ้าก็นําสันติสุขให้เกิดขึ้นเฮาก็สามารถเป็นคนใหม่บังเกิดใหม่ความสันติสุขนั้นพระเจ้าเอาทรงมาให้จากสวรรค์บริสุทธิ์แท้ๆจริงแล้วจะอยู่นําเฮาตลอดไปบ่ว่าเฮาสิอยู่บนใดก็สังเฮาสิได้รับสันติสุขของพระเจ้าดังนั้นนี่คือข่าวประเสริฐสําหรับโลก
สันติสุขในโลกนี้เขาแสวงหาตลอดแสวงหาทางศาสนาแสวงหาทางเฮ็ดบุญเฮ็ดทานเป็นศาสนาต่างๆแต่ก็ยังบ่มีสันติสุขเพราะว่าหยังเพราะว่ามนุษย์พยายามหาสันติสุขแต่บัดนี้พระเจ้าเพิ่นทรงสันติสุขของแท้นี่ลงมาหามนุษย์ได้มาเกิดเป็นมนุษย์คือเฮาและมีอำนาจฤทธิ์เดชจากพระเจ้าผู้ใดต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์เจ้ารับเอาพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเฮาและพระเจ้าสิประสาทสันติสุขให้เกิดขึ้นในหัวใจของเฮาและเฮาสิมีชีวิตใหม่นี่เป็นข่าวดีข่าวประเสริฐทั่วโลกหลายคนยังบ่เข้าใจเพราะฉะนั้นสันติสุขสิเข้าไปสู่จิตใจของเฮาสันติสุขคือ peace คือความสงบคือความพอใจที่พระเจ้าพอใจในเฮาเมื่อพอใจพ่อเจ้าพอใจในเฮาสันติสุขของพระเจ้าก็อยู่ในเฮาถาวรตลอดไปเป็นนิจเพราะนั้นการดำเนินชีวิตของเฮาก็สิเป็นชีวิตใหม่บ่แม่นตามใจของเฮาเองแต่ว่าตามที่ให้พระเจ้าพ่อพระทัยพระเจ้าพ่อพระทัยให้เราให้เฮาเฮ็ดจังได๋ให้เฮามีความรักต่อพี่น้องรักซึ่งกันและกันมีความรักต่อพ่อแม่พี่น้องรักเพื่อนฝูงของเฮาที่อยู่ใกล้กันมีความรักคือกันกับครอบครัวเดียวกันบ่ว่าสิเป็นคนอเมริกันคนดำคนขาวคนไทยคนลาวให้มีความรักคือกันกับครอบครัวจิตใจรักความรักสำคัญที่สุดเพราะนั้นพระเจ้านำความรักลงมาพระเยซูคริสต์เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักที่บริสุทธิ์ที่สุดที่บ่มีความรักใหญ่ยิ่งกว่าคือพระเจ้าเสด็จลงมาทอมพระองค์มาเป็นมนุษย์ยอมทนทุกข์ทรมานเกิดในห้างหญ้าเกิดต่ำต้อยเกิดคือกับคนทุกข์คนยากคือกับคนเศร้าให้เศร้าหน้าเพื่อสามารถที่จะต้อนรับบ่ว่าเฮาสิอยู่ต่ำต้อยขนาดใดก็ได้ไผสิรู้ถูกว่าเฮาเป็นคนบ่ฮู้เป็นคนโง่คนจ๋าแต่ว่าพระเจ้าเพิ่นยอมทอมลงมาเพื่อหาทุกคนผู้ใดที่ทอมใจผู้ใดที่เปิดใจเขาสิได้รับสันติสุขจากพระเยซูคริสต์เจ้าและพระเจ้าสิให้เขาเป็นคนที่ได้รับพระพรเมื่อพระเจ้าพ่อพระทัยพระเจ้าก็อวยพระพรชีวิตทุกคนเมื่อพระเจ้าอวยพระพรไปเฮ็ดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็สำเร็จผลเมื่อให้มีสำเร็จผลเขาก็มีสันติสุขไปมอบให้กับผู้อื่นไปแบ่งปันสันติสุขให้แก่ทุกคนบ่ว่าสิเป็นชนชาติใดก็ตามเพราะนั้นเขาเป็นเยาวชนเมื่อเขารับสันติสุขรับความปิติยินดีจากพระเจ้าอย่างสมบูรณ์อย่างแน่นอนแล้วชีวิตเฮาสิเป็นชีวิตแห่งความสว่างแห่งสันติสุขเป็นคำตอบให้แก่คนทั้งหลายในโลกนี้มีแต่ความมืดเพราะพระคัมภีร์บอกว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความมืดความบาปแต่ว่าสันติสุขนั้นมาทางพระเยซูคริสต์เจ้าได้ลงมาแล้วและพระองค์ลงมาเกิดเพื่อเฮาทั้งหลายมาเป็นมนุษย์คือเฮามาเว้าปากภาษาคือเฮาพระเยซูคริสต์สามารถปากภาษาลาวก็ได้ปากภาษาไทยก็ได้ปากภาษาอังกฤษก็ได้เพราะนั้นพระองค์เป็นพระเจ้าของทุกคนทุกชาติทุกภาษาบอกว่าเฮาสิเป็นเด็กน้อยผู้ใหญ่ผู้ใดก็ตามที่เฮาเปิดจิตใจสันติสุขของพระเจ้าจะไปครอบครองในจิตใจเพราะนั้นสันติสุขของพระเจ้าเกิดขึ้นเพราะพระเจ้าแห่งสันติสุขได้นำสันติสุขมาให้แก่เฮาและแน่นอนเมื่อสันติสุขเกิดขึ้นในท่ามกลางตัวเฮาแล้วเฮาสิเป็นคนใหม่หน้าตาเฮาก็สิมีแววตาแห่งสันติสุขมีความเว้าแห่งสันติสุขมีความรู้สึกสันติสุขไอ้บ่ใดเฮาก็เป็นทูตแห่งสันติสุขให้แก่คนอื่นทุกคนเพราะฉะนั้นชีวิตของเฮาจึงเป็นชีวิตใหม่บ่กังวลกังวายบ่ต้องย่านบ่ต้องกลัวพระเจ้าล้อมรอบอยู่ชีวิตของเฮาขอบพระคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์นี่เป็นข่าวประเสริฐสำหรับพี่น้องคนลาวบอกว่าท่านจะอยู่บนใดกระสังพระเยซูคริสต์สามารถนำสันติสุขเข้าสู่หัวใจของท่านใดอยากบ่มีการจำกัด
Praise God for the reading of the Christmas story in Lao and I'm going to pray right now Pastor and then we'll let you pray after I praylet's pray together. Dear God, thank you so much for bringing us together to share the Word of God with people of the world and to share our cultures and our common love for God. And we just pray tonight that those who would like to receive Christ as their Savior will take this time right now with me and Pastor Charles to say that prayer. And you can say it with me if you're following along. Dear God, dear Jesus, thank you so much that you died on the cross for my salvation.
Thank you so much. You died on the cross for me.
I confess my sins tonight.
That all have sinned and come short to the glory of God.
And we just ask and we believe, say, I believe in Jesus as the Son of God and as my Lord and Savior. And I ask him into my heart right now. To be my Lord and Savior. Help me in a new walk in the Christian family. And help me as I learn from the Word in the Bible.
ช่วยขน่อยทั้งหลายในการศึกษาหำเหี้ยนจากขอพระธรรมคัมภีร์จากพระเจ้า
To live and to be the kind of person God wants me to be.
เพื่อว่าขน่อยจะเป็นบุคคลบุคลากรที่พระเจ้าต้องการให้ขน่อยเป็นโดยผ่านพระคำของพระองค์
Jesus name, Amen.
ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน
Well, yeah. That was just very wonderful to hear in both Thai and Lao tonight, the reading of the Christmas story by Pastor Charles from San Diego. And we're going to give Pastor Charles about 10 minutes here, opportunity to say what you'd like. Say a little bit in English every so often so our English listeners will know what you're talking about. And talk a little bit in Thai and Lao. I'll just give you about 10 minutes or so here to speak what's on your heart. Okay, Pastor Charles, thank you.
Yes. Okay, yeah, the theme I want to speak with the Asian people, both Lao and Thai. One word that we want to say is a peace of God. This time, we have to focus on the peace from God. We need peace.Because God said, glory to God in the highest heaven and peace on earth to those with whom he is pleased. So then peace is most important. Peace is not we try ourselves. We cannot make peace ourselves because unless this peace is a peace of God, peace can endure. Peace can be with us.And peace can help us. That's why, you know, I want to say, you know, in Thai or in Lao, right now. Okay, I want to say. ประการแรกนะครับผมอยากจะขอโอกาสนี้ที่จะแนะนำท่านทั้งหลายที่ยังไม่รู้จักองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับพระเยซูคริสต์เจ้าได้นำสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสันติสุขพระเจ้าต้องการให้เกิดสันติสุขบนแผ่นดินโลกเป้าหมายใหญ่ที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาโลกต้องการให้เกิดสันติสุขเพราะนั้นพระองค์นี้เป็นเจ้าชายแห่งสันติสุขพระองค์ไม่ได้เกิดมาในโลกนี้มาทำสงครามไม่ได้มาเพื่อจะให้มนุษย์ทำโน่นทำนี่ต้องการหลายสิ่งหลายอย่างให้มนุษย์ทำไม่ใช่พระองค์มาเพื่อจะเป็นของขวัญที่จะนำสันติสุขที่แท้จริงที่มนุษย์ทุกคนสามารถรับได้และเราสามารถจะมีสันติสุขที่เราไม่เคยมีมาก่อนนะครับไม่เคยมีมาก่อนแต่พระเจ้าได้นำมาให้เราเป็นของขวัญอันล้ำเลิศฉะนั้นจึงอยากจะแนะนำให้ทุกคนนะครับต้อนรับเอาของขวัญอันประเสริฐอันนี้พระองค์มาให้ไม่ได้มาเพื่อที่จะแลกกับเงินทองหรืออะไรเราไม่ได้ต้องซื้อต้องหาแต่พระองค์นำมาให้เปล่าๆ
ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเปิดใจรับของขวัญคำว่าของขวัญก็คือไม่ใช่เวจิสไม่ใช่ค่าจ้างคือกิฟต์หมายก็ว่าให้เปล่าๆเพราะว่าพ่อพระเจ้ารักมนุษย์รักทุกคนพระเจ้าสร้างทุกคนพระเจ้ารักพระเจ้าไม่ว่าคนจะน่าเกลียดขนาดไหนก็ตามแต่พระเจ้ารักท่านเพราะพระเจ้าสร้างทุกคนในโลกนี้ฉะนั้นพระองค์จึงนำสันติสุขนี้กลับคืนมาสู่จิตใจของมนุษย์เหมือนสันติสุขนี้จึงเป็นคำตอบของชีวิตถ้ามีสันติสุขเกิดขึ้นในครอบครัวหรือสันติสุขเกิดขึ้นในที่ทำงานในจิตใจชีวิตเราจะรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเรามีสันติสุขความสงบเราจะได้รับสติปัญญาเราจะได้รับความหวังเราจะได้รับความเชื่อและเราจะมีความรักของพระเจ้าไหลผ่านสันติสุขอันนี้ออกไปสู่ทุกคนในโลกนี้ฉะนั้นนี่เป็นข่าวประเสริฐจึงอยากจะขอมอบสันติสุขของพระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์ส่งมาให้กับเราแล้วในโลกนี้ทุกสำหรับทุกท่านพระองค์ไม่เตรียมสิ่งที่ดีที่สุดโดยพระองค์ลงมาในโลกนี้มาเสียค่าไถ่มายอมตัวของพระองค์เองมาเป็นผู้ปรนิบัติคนรับใช้และมาตายไทยบาปความบาปของมนุษย์บนไม้กางเขนพระโลหิตของพระองค์ไหลออกเพื่อเป็นค่าไถ่อันสูงสุดของทุกคนที่เชื่อพระคัมภีร์บอกว่าถ้าไม่มีการหลั่งเลือดก็ไม่มีการไถ่บาปบัดนี้พระโลหิตที่บริสุทธิ์ที่สุดคือพระคริสต์ที่ไม่มีบาปได้หลั่งไหลเพื่อท่านดังนั้นท่านไม่ว่าคุณจะบาปขนาดไหนก็ตามวันนี้พระเยซูคริสต์บอกว่าความบาปของท่านเราอภัยแล้วเราจึงนำสันติสุขมาให้ท่านสันติสุขที่เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้เพราะพระเจ้าให้จากเบื้องบนให้ด้วยความรักอันบริสุทธิ์ขอเชื้อเชิญนะครับที่จะรับเอาสันติสุขอันนี้จากพระเยซูคริสต์เจ้าและชีวิตของท่านครอบครัวของท่านจะได้รับสิ่งดีๆใหม่ๆเพราะพระเจ้าทรงโปรดปรานให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางชีวิตและโปรดปรานชีวิตของท่านครอบครัวของท่านกิจการงานของท่านทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านกระทำนะครับให้สันติสุขของพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยแน่นอนครับคุณจะเห็นพระพรที่ไม่เคยมีมาก่อนซึ่งหลายคนในโลกนี้มีประสบการณ์ผมคนหนึ่งด้วยมีประสบการณ์สันติสุขของพระเยซูคริสต์ได้เข้ามาครอบครองจิตใจและข้าพเจ้าไม่เคยทอดทิ้งพระเจ้าแห่งสันติสุของค์นี้ตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อเชื่อพระเจ้ามาตั้งแต่อายุ20กว่าปีจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็อายุ60 68 69ปีฉะนั้นสันติสุขของพระเจ้าสถิตอยู่กับเราแล้วก็ถาวรมั่นคงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสันติสุขของพระองค์จะอยู่ที่นั่นอยู่ในใจของเราแล้วก็อยู่กับเราตลอดไปนะครับชีวิตเราจะสายแฉงฉายแสงแห่งสันติสุขและรับแสงแห่งสันติสุขจากพระเจ้าเหนือชีวิตของเราตลอดไปเป็นนิจอาเมนพระเจ้าอวยพรนะครับYes
So have you finished Pastor Charles? I didn't want to interrupt you.
Yeah. Yes.
Okay, very good. So would you like to say a little bit about what you talked about in English?
Yes, I'm talking about peace.Is peace, the peace of God. Peace that more than knowledge, more than understanding. And peace that God give up to you is not the world peace, but the peace of God that can stay with us, can transform our life. This peace,is pure straight from heaven to the thirsty heart and receive the peace of God the right now. You know, you can receive it in the name of Jesus Christ. And he give us free. Yeah, but he worked, but the court is free for us. But for him, he died on the cross.He died, he's suffering, he sacrificed, but for us, free, because he loved us so much,
That's why we invite all people to receive the peace of God. Come to our heart right now, you know.
Jesus Christ,
God's best
gift to all of us, isn't he? It's free. It is free. It's a gift of God.
Yes.
And we can each receive it. It's up to us whether we want to accept it or not. All we have to do is say yes and accept Jesus into our heart. Now, at this time, we're nearing the end of our show. So if you would like to say a prayer ending, and then after you, I'll pray. And then after you're finished, I'll play a few more Christmas carols. So at that time, you could either stay on or hang up.
So at this time,
if you'd like to pray in Thai or Lao
in Thai, okay?
Good.
ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าแต่พระบิดาขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสนี้พระองค์เจ้าข้าที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้มีโอกาสได้พูดถึงข่าวประเสริฐได้พูดถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พระเจ้าเตรียมสำหรับมนุษย์ทุกคนพระองค์เจ้าข้าเราขอพระองค์ประทานสันติสุขของพระองค์โอ้และพระองค์ให้กับเราแล้วได้เราขอพระองค์ประทานสันติสุขให้ผู้ที่ต้อนรับพระองค์ในเวลานี้ใครก็ตามพระองค์เจ้าข้าที่หิวกระหายและเปิดใจอยากจะชิมสันติสุขของพระเจ้าที่พระองค์ประทานให้กับเราและเขาสามารถที่เปิดรับติดใจรับได้พระองค์เจ้าข้าและขอพระองค์ได้ทรงอยู่เหนือชีวิตเขาอยู่เหนือครอบครัวเขาถ้าเขามีปัญหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระองค์เจ้าค่ะขอให้สันติสุขของพระเจ้านี้นำชีวิตของเขาให้ผ่านอุปสรรคนานาประการให้เขาได้รับการความสำเร็จถ้าเขาทูลขอสิ่งใดก็ขอพระเจ้าประทานสันติสุขและประทานความสำเร็จประทานความสามารถแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดาเจ้าเราจึงสรรเสริญพระองค์เจ้าและขอบพระคุณพระองค์ในสันติสุขอันนี้พระองค์เจ้าค่ะและเราก็รู้ว่าสันติสุขในโลกนี้ไม่สามารถที่จะเข้าใจเป็นสันติสุขที่บริสุทธิ์เป็นสันติสุขที่จะอยู่กับเราตลอดไปเป็นนิจขอพระเจ้าอวยพรทุกคนจึงอธิษฐานทุกสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน
Thank you so much and thank you to the listening audienceFrom all around the world. If you speak Thai or English or Spanish or Lao, we're hoping in the future that we can have Pastor Charles on to share about the Word of God on a regular basis. We'll see what God works out in that regard. So stay tuned to watch for our announcements. I think it would be a good thing to get the Word of God to people of the world in Thai, Lao, and Spanish and English.So we're so grateful to have you with us here tonight. Pastor Charles, I'm going to close in prayer, and then after that I'll play a couple of carols.
Thank you.
Thank you, dear God, for a night together of sharing the gospel and the good news of Jesus Christ in English, Spanish, Thai, and Lao, and regarding the birth of Jesus Christ, who came down as God in the flesh, representing God among us.Demonstrating to us here on earth who God is and the love of God that he has for us through his son Jesus Christ, and that Jesus is our best gift whom we can receive free no matter who we are or where we're from, that you forgive us of our sins no matter what sins we have committed, that Jesus Christ has been the blood sacrifice as the Lamb who will cleanse us from our sins and become a member of God's family wherever we're from. And we just pray tonight that this blessing will be upon the people who hear this word tonight and that they will follow in the path of Jesus Christ and become Christians. And we thank you.For this and what you have ahead for us, in Jesus' name, amen. Thank you again so much for being with us tonight. Our next show is February 1st. We have a show the first Wednesday night of every month, and hopefully in the future, I'm hoping it works out, we can add a second show on a monthly basis, and we're hoping that will work.So keep tuned and watch and share with your friends. I am on Facebook, So it's facebook.com/Diane.Lenning, and you can see our post about this show. And if you want to connect further, that would be a good way. Our call sign for this show is blogtalkradio.com, Diane-Lenning. So God bless you. God bless everyone who has listened here tonight, and we hope you'll spend the last few minutes enjoying some Christmas carols. What child is this? The angels in heaven sing when you've accepted Jesus Christ as your Savior. Let's hear the angels sing, rejoicing that you've become a child of God. God bless you. I love you. We'll be back next month. We're going to play one more song, and then we'll be ending for tonight. This one is a wonderful, glorious processional, The Wonder of Christmas Processional, Gloria in Excelsis Deo. By the Mormon Tabernacle Choir.
Thank you.
singing in heaven, and welcome to the family of God. We're so glad you joined us. Please join us again next month on February 1st, Wednesday evening, 8 p.m. to 9 p.m. Pacific Standard Time, California time. Thanks so much for being with us. God bless you. God loves you. God. Night all.